بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحوية درسدن كيغن جايمزدن دوام اترامز وتكن درسمزده oxirgi o'qigan nuqtamiz Imom Tahoviy rahimahullohning quyidagi so'zlari edi: Zalika bi annahu ala kulli shay'in qodir va kullu shay'in ilayhi faqir va kullu amrin alayhi yasir la yahtaju ila shay' laysa kamithlihi shay'un va huwa as-sami'ul basir. Alloh taolo barcha narsalarga qodir zot. Hamma narsa Alloh taologa muhtoj, faqir. Alloh taologa esa barcha ishlar oson, yengil. Alloh taolo hech narsaga ehtiyoji yo'q. Oyat karimada Alloh taolo aytadiki, "Laysa kamithli shay'un va huvas samiul basir." Alloh taologa o'xshash hech narsa yo'q va u zot eshitib turuvchi va ko'rib turuvchi zotdir. Mana shu nuqtaga kelib to'xtagandik, qisqacha yengil sharhlab. Undan keyingi nuqtada Imom Tahoviy rahimahulloh aytayaptilarki, xalaqal xalqa bi ilmi. Alloh taolo barcha mahluqotlarni o'zining ilmi bilan yaratdi. Ya'ni nima qilishini va nima qilayotganini bilib turgan holida Alloh taolo yaratdi. Alloh taolo Qur'on Karimda aytganidek, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir." Alloh taolo o'zi yaratgan bandalarini bilmaydimi? Vaholanki u zot latif va xabir bo'lgan zot. Ya'ni latif Allohning go'zal ismlaridan bir ismi. Buning ma'nolaridan biri juda ham nozik narsalarni ham bilib turadigan, kuzatib turadigan zot degan. Yana bir ma'nosi bandalari ojiz, zaif holatda bo'lganda Alloh taolo o'zi ularga rahm qilib turadigan zot. Qo'lidan hech narsa kelmaydigan, og'ir holatda bo'lganda ham Alloh rahm qilib turadigan zot. Al-Xabir Alloh taolo barcha narsalardan xabardor bo'lgan zot. Hamma narsani bilib turadigan, hamma narsadan xabari bor bo'lgan zot degan. Yana Alloh taolo aytadi Qur'oni Karimda, va indahu mafatihul g'aybi la ya'lamuha illa huwa. Alloh taoloning huzuridadir g'ayb, g'oyib narsalarning kaliti. G'ayb degani ya'ni insonlarga g'ayb bo'lgan, insonlar ko'rmaydigan, bilmaydigan g'oyib narsalar, insonlar aqli yetmaydigan va ko'zi ham yetmaydigan, tasavvur ham qila olmaydigan g'oyib narsalar. G'ayb ilmi juda ham keng va cheksiz, lekin hammasini Alloh o'zi biladi, kalitlari ham Allohning qo'lida. G'ayb ilmini ochib beradigan asosiy kalitlari, ya'ni mana shu kalitlarni kimgaki Alloh taolo bildirsa, o'sha odam, o'sha banda o'sha g'ayb ilmini biladi. Lekin u kalitlar Allohning qo'lida, Alloh taolo hech kimga bildirmagan, bermagan, ko'rsatmagan, ya'ni o'rgatmagan degani. La ya'lamuha illa huwa deyapti Alloh taolo. G'ayb ilmining kalitlarini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Alloh hech kimga o'rgatmagan, hech kimga bildirmagan, hech kimga xabar bermagan. Va ya'lamu ma fil barri val bahr. Oyatni davomida Alloh taolo aytadiki, quruqlikdagi va dengizdagi narsalarning ham barchasini Alloh o'zi bilib turadi. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Biron bir daraxtning bargi ham uzilib yerga tushmaydi, magar ham Alloh o'shani bilib turadi. Alloh bilib turadi qachon tushishini, qayerda, qaysi barg yerga uzilib tushishini hammasini Alloh o'zi bilib kuzatib turadi va o'zi taqdir qilib qo'ygan. Wala habbatin fi zulumatil ard. Yer qorong'ulari ichidagi donlarni ham biron bir don ham yo'qki, biron bir urug' ham yo'qki yer ichida, yer tagidagi yer zulmatlarining ostida hech kim ko'rmaydigan bekinib yotgan donlar, urug'lar birontasi ham yo'qki, wala ratbin, biron bir hol narsa ham yo'q, wala yabisin, biron bir quruq narsa ham yo'q, illa fi kitabim mubin, magar ham ana shu narsalarning barchasi ochiq oydin yozib qo'yilgan lavhul mahfuzda, Alloh taqdirida yozib qo'ygan. Lavhul mahfuz esa Allohning huzurida, hech kim uni ichiga yozilgan narsalarni bilmaydi. Alloh o'zi biladi hamma narsani. Qiyomat ana shu lavhul mahfuz yaratilgan vaqtdan boshlab, Alloh qalami yaratib ana shu lavhul mahfuzni yaratib qiyomatgacha bo'ladigan narsalarni yozishga buyurib qo'ygan, o'sha vaqtdan boshlab qiyomatgacha bo'ladigan narsalar hammasi yozilgan. Uni Alloh o'zi biladi, Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Alloh o'zi bilib o'zi taqdir qilgan. Shuning uchun aytadilar xalaqal xalqa bi'ilmi. Alloh ana shu mahluqotlarni hammasini o'zi yaratdi, o'zining ilmi bilan o'z bilgan holatda yaratdi. Alloh taolo barcha narsalarni bilib kuzatib turishi haqida oyat hadislar juda ham ko'p. Jumladan yana ba'zi bir oyatlarni zikr qilib o'tsak, Alloh taolo yana Toha surasida ham aytadiki: Ya'lamu ma bayna aydihim va ma xalfahum va la yuhituna bihi ilma. Alloh taolo ularni, ya'ni mahluqlarni oldilaridagi narsalarni ham, orqalaridagi narsalarni ham biladi deyapti. Ya'ni oldilaridagi narsalar ham degani hali kelmagan, kelajakda bo'ladigan narsalarni, odamlarning kelajagi nima bo'ladi, har bir odamni o'zini ham va butun insoniyatni kelajagini ham, ma bayna aydihim, hali yetib kelit odamlarni oldida hali yetib borishmagan, hali vaqti kelmagan narsalarni, kelajakdagi voqealarni hammasini bilib turadi Alloh taolo. Va ma xalfahum, orqalarida o'tib ketgan, o'tgan umrlarini boshida yoki yoshliklarida yoki ota bobolari davrida bo'lgan voqealarni ham hammasini Alloh biladi deyapti. Ular bajarib bo'lgan, qilib bo'lgan ishlarini ham Alloh taolo bilib kuzatib turibdi va hali qilmagan ishlarini, kelajakda qiladigan ishlarini ham hammasini Alloh bilib kuzatib turadi deyapti Alloh taolo. Va la yuhituna bihi ilma, Alloh taoloni esa bandalar Alloh taoloni ilm bilan ihota qila olmaydilar. Alloh taoloni mohiyatini, Alloh taoloni sifatlarining kayfiyatini bilolmaydilar. Alloh taolo esa hamma narsani bilib turadi. Ya'lamu ma kana va ma yakunu va ma lam yakun law kana kayfa yakun deyiladiku. Ya'ni ulamolar sharhda aytishadi. Alloh taoloning ilmi, Alloh hamma narsani biladi deganimizda nima degan ma'noda bo'ladi? Alloh taolo hamma narsani biladi deyishimiz nima degani? Nimalarni o'z ichiga oladi? Ya'lamu ma kana, bo'lib o'tgan narsalarni biladi degan birinchidan. Va ma yakunu, ikkinchidan kelajakda bo'ladigan yoki hozir bo'layotgan voqealarni, hozir bo'layotgan va kelajakdagi bo'ladigan narsalarni biladi degan. O'tgan zamondagi birinchi, hozirgi zamondagi ikkinchi, kelajakdagi uchinchi, hammasini biladi. Endi va ma lam yakun law kana kayfa yakun, bo'lmagan voqealar qanday bo'lardi, agar bo'lsa qanday bo'lardi? Bo'lmagan voqealar agar bo'lsa qanday bo'lardi? Buni ham biladi Alloh taolo. Ya'ni masalan, yosh bola yoshligida o'lib ketdi. Agar shu bola o'lmasdan uzoq yashaganda, katta bo'lganda nima ishlarni qilardi? Alloh hammasini biladi. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytganday, masalan, bo'lmagan voqeani agar bo'lsa qanday bo'lishini Alloh o'zi bilishini qiyomatdagi holatlardan birida aytadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda hozir oyat esimga tushmayapti. Bir qismi esimda turibdi. Wala ruddu la'adu lima nuhu anhu. Alloh taolo aytadiki, mushriklarni, kofirlarni do'zaxga tushganda ey Alloh, bizni qaytadan dunyoga qaytargin, musulmon bo'lib, mu'min bo'lib senga ibodat qilib yashaymiz deb Allohdan iltijo qilib so'rashadi. Ey Xudo, bizni qaytadan dunyoga qaytarginu biz endi bo'ldi mana do'zaxinga ishondik, jannatinga ishondik, endi sening buyukligingga ishondik. Endi do'zax, endi bizni dunyoga qaytarsang, biz u dunyoga borsak qaytadan, ya'ni mana biz hozirgi yashayotgan dunyoga kelsak deyishadi. Do'zaxga tushganda aytishadi. Senga ibodat qilib yashaymiz endi. Tavba qildik mana. Endi bizga qaytadan yana muhlat bergin. Deyishadi. Shunda Alloh taolo aytadiki, "Wala ruddu la'adu limanuhu anhu." Agar ular dunyoga qaytarilsalar, yana o'sha qaytarilgan ishlarni qiladilar. Shirk, kufr, harom ishlarga yana kirib ketadilar. Ya'ni Alloh taolo biladi, mushriklar, kofirlar do'zaxga tushgandan keyin ular bo'ldi, tavba qildik deyishsa ham, yana agar qaytadan dunyoga qaytarilsa, ular yana o'sha ishini qiladi. Alloh buni biladi. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الله تعالى يانا قرآن كرن يانا بر آيات دائتة ذكي الله تعالى دان مثقال ذرة ذرة مقدار دهم هش نرس چت قاميد الله تعالى إسدان چت قاميد الله تعالى كوزدان چت قاميد zarracha miqdordagi narsa ham Allohni ko'zidan, Allohni kuzatuvidan chetda qolmaydi. Xoh u zarracha narsa osmonlarda bo'lsin, xoh yerda bo'lsin. Wala asghara min zalik, zarracha miqdordan kichkinada, kichkinaroq narsa ham bo'lsin. Zarra eng kichkina narsa, biz undan kichkina narsa bilmaymiz, lekin Alloh taolo aytadi, undan ham kichkina narsa bo'lsa ham Allohning kuzatuvidan chetda qola olmaydi. Wala akbar, undan katta narsalar ham Allohning kuzatuvidan chetda qolmaydi. Illa fi kitobi mubin, ularning hammasi ochiq-oydin kitobda yozib qo'yilgan, taqdirga kiritib qo'yilgan. Alloh taolodan hech narsa g'oyib bo'la olmaydi. Hech narsa Allohdan bekina olmaydi. Alloh taolo barcha narsalarni umumiy holatini ham biladi, batafsil mayda chuydalargacha biladi. Agar soddaroq qilib tushuntiramizsak, katta-katta narsalarni ham, mayda chuyda narsalarni ham biladi deymiz ya'ni. Keyingi nuqtada Imom Tahoviy aytadilarki, "Va qaddara lahum aqdara." Va qaddara lahum aqdara. Alloh taolo bandalariga o'zi qadarlarini taqdir qilib berdi. Cheklab qo'ydi. Hamma narsani Alloh o'z chegarasi bilan cheklab qo'ygan. Va o'sha o'zini chegarasida yurgan yurishlarini ham qandayligini hammasini o'zi chizib qo'ygan Alloh taolo. Alloh taolo Qur'on Karimda aytadiki, "Va xaloqa kulla shay faqaddarahu taqdira." Alloh taolo hamma narsani yaratdi va ularni taqdir bilan o'lchab qo'ydi. Qanday bo'lishini taqdir qilib yozib qo'ydi Alloh taolo. Yana boshqa oyatda aytadi, "Inna kulla shay'in xaloqnahu biqadar." Alloh taolo biz barcha, Alloh taolo aytadiki, biz barcha narsalarni beqadar o'lchov bilan yaratdik, taqdir bilan yaratdik degan. Vallohi qadara maqdura, yana boshqa oyatda Alloh taoloning amri, taqdiri, buyrug'i qadara maqdura, o'lchab qo'yilgan qadar, taqdir, ya'ni o'zgarmaydi. Alloh qanday yozib qo'ygan bo'lsa o'shanday bo'ladi. Alloh taolo kavniy buyruq bilan buyurgan voqealar Alloh buyurgandek bo'ladi. Subbih ismi robbikal a'la allazi xaloqa fasawa wallazi qaddara fahada. Eng oliy bo'lgan Parvardigoringizni poklang, ulug'lang. U zot shunday zotki, xaloqa yaratdi, fasawa va yurg'izdi, savva ya'ni ma'lum bir hayatga solib qo'ydi. والذي قدر فهدى واوزت شنو zotki taqdir qildi hamma narsani fahada bas yo'llab qo'ydi hidoyatga boshlab qo'ydi ya'ni haq yo'lni ko'rsatib qo'ydi xohlagan odam haq yo'lga yuradi, xohlagan odam zalolatga kirib ketadi. Alloh o'zi yo'lni ochib ko'rsatib qo'ydi. Lekin kim haq yo'lga ergashadi, kim zalolatga ketadi, buni ham taqdirda yozib qo'ygan Alloh taolo. Taqdir hamma narsani o'z ichiga olgan. Hech narsa Alloh taqdiridan chetda qolmaydi. Kofirlarni kofir bo'lishi ham taqdirda yozilgan. Alloh taolo o'zi o'sha narsani bilgan azaldan va taqdirda yozib qo'ygan. Kim kofir bo'lishini. Faqat uni yashirib qo'ygan. Alloh o'zi yashirib bekitib qo'ygan. Hech kim bilmaydi. Illa Alloh o'zi bildirgan farishtalar biladi. Yoki Alloh o'zi bildirgan payg'ambarlar bilishgan. Ma'lum bir bitta ikkita narsani Alloh o'zining hikmatiga binoan xabar bergan. Lekin umumiy suratda hech kim bilmaydi. Alloh bekitgan g'ayb ilmini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: Qaddarallohu maqadiral xalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50000 sana. Bi 50000 sana. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Alloh taolo barcha mahluqotlarning o'lchovlarini taqdir qilib qo'ydi. Qachon? Qabla an yakhluqa as-samawati wal ard, osmonlar va yerni yaratishdan oldin. Qancha oldin? Bi 50000 sana. 50000 yil oldin. Va kana 'arshuhu 'alal ma', ana shunda Allohning arshi suvni tepasida edi. Ya'ni Alloh taolo taqdirlarini yozgan payt arsh bor edi. Va suv ham bor edi. Arsh suvni tepasida edi. Bu suv tepadagi suv, yerdagi suv emas. Osmonda 7-chi qavatda tepasidagi suv. Buni kattaligini, chegarasini Allohdan boshqa hech kim bila olmaydi. Bu juda ham buyuk, juda ham katta, juda ham keng. Okean Ummon deysizmi? Juda ham katta okean, juda ham buyuk suv. Buni tepasida arsh, arsh undan ham buyuk. Undan ham katta, undan ham ulug'. Keyin 50000 yil o'tgandan keyin, ya'ni Alloh taolo 50000 yil oldin yozib qo'ygan taqdirni. Osmon yerlar yaratishdan oldin, odam alayhissalom yaratilishdan oldin 50000 yil oldin bo'lyapti. 50000 yil o'tgandan keyin Alloh taolo osmonlar va yerni yaratdi. Keyin odam alayhissalomni yaratdi. Osmonlar va yerni yaratgandan keyin Alloh taolo arsh ustiga ko'tarildi. Shu 50000 yil, undan ham ko'p muddat arsh suvni tepasida turgan. Alloh taolo arsh ustiga ko'tarilmagan. Lekin arsh o'zining qo'l ostida. Butun koinot Allohning qo'l ostida. Va daraba lahum ajala. Keyingi nuqtada Imom Tahoviy rahimahulloh aytdilarki, va daraba lahum ajala. Ularni, ya'ni mahluqotlarni ajalini ham tayinlab qo'ydi Alloh taolo. Ajal, ya'ni muayyan bir muddat, umr, umrlarini shu yaratilgan yaratilishidan boshlab halok qilinishi, yo'q bo'lib ketishgungacha qancha vaqt bor? Hammasini Alloh o'zi belgilab qo'ygan, tayinlab qo'ygan. Yo'q bo'lib ketgandan keyin qaytadan tirilish vaqti ham qachon bo'ladi? Hammasini Alloh yozib qo'ygan. Keyin tirilgandan keyin, qiyomatga borgandan keyin kim jannatga kiradi, kim do'zaxga kiradi? Hammasini Alloh o'zi taqdirda yozib qo'ygan. Jannatga kirganlar jannatda abadul abad qoladi. Hayot abadiy hayotga kiradi. Do'zaxga tushganlar ham do'zaxda abadul abad azob bilan qolib ketadi. Nafaqat insonlaru jinlarni hayotini, ajalini cheklab qo'ygan Alloh taolo, balki butun koinotdagi narsalarni ajali, butun koinotdagi narsalarning ma'lum bir muddati bilan yaratganligini bilamiz. Iymon keltiramiz shunga, ishonamiz, e'tiqod qilamiz. Bu koinotda inson va jinlardan boshqa qancha hayvonlar bor. Hammasini o'zining ajali, o'zining muddati bor, cheklangan. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytganidek, fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan va la yastaqdimun. Ularning ajallari, ya'ni nihoyalari, cheklab qo'yilgan muddatlari tugagandan keyin o'sha muddat kelganda, ya'ni nihoyasi ajali kelgan ularning ajallari yetib kelganda la yasta'khiruna sa'a. Bir lahza ham kechikmaydilar. Ya'ni ajallaridan qochib keta olmaydilar. Bir lahza ham ko'p yashab qola olmaydi. Xoh inson bo'lsin, xoh jin bo'lsin, xoh hayvon bo'lsin, xoh hasharot bo'lsin. Bir lahza ham ko'proq yashab qola olmaydi. Va la yastaqdimun, bir lahza ham oldinga ketib qola olmaydi. Ya'ni bir lahza ham oldi kamroq umr ko'rmaydi. Kimgaki Alloh taolo 70 yilu 1 oyu 10 kunu 10 soatu 10 minutu 11 sekund umr ko'radi desa, 1 sekund ertaroq o'lib qolmaydi. O'sha cheklangan vaqtda, aytilgan, belgilangan vaqtda o'ladi. 1 sekund ham kech qolmaydi. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala. Alloh taolo yana boshqa oyatda aytadi. Hech qaysi bir jonzot o'lishi mumkin emas, magar ham Allohning izni bilan, Allohning taqdiri bilan. Kitaban muajjala, muayyan bir ajal, muayyan bir muddat bilan cheklab qo'yilgan holda yozib qo'yilgan. Kitaban muajjala, shuni muayyan bir cheklab qo'yilgan muddat bilan yozilgan degan. Sahih Muslimda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis kelgan. Ummu Habiba radhiyallohu anha, ona payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollari, Ummul Mu'minin, Ummu Habiba Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilarida duo qiladilar. Ummu Habiba duo qilyaptilar payg'ambarimizning huzurlarida. Payg'ambarimizning ayollari. Allohumma amti'ni bi zawji Rasulillah va bi abi Sufyan va bi akhi Muaviya. Ey Allohim, meni mana shu erim, Allohning rasuli bo'lmuş erim Rasulullohdan ayirib mahrum qilib qo'ymagin. Va meni otam Abu Sufyondan mahrum qilib qo'ymagin. Va meni ukam Muaviyadan mahrum qilib qo'ymagin. Mana shularni, erimni, dadamni, ukamni doim men bilan birga qilgin. Shular bilan birga yashaylik. Shularni doimo hayot qilgin degan ma'noda duo qildilar. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Qad sa'altillah li ajalin madruba va ayyamin ma'duda va arzaqin maqsuma. Lan yu'ajjila shay'an qabla ajali va lan yu'akhkhira shay'an an ajali. Walau kunti sa'altillah an yu'idaki min azabin fil nar va azamin fil qabr kana khayran va afdal." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ummu Habibaga aytdilarki, siz duo qilib so'ragan narsangiz ajalin madrub, Allohdan siz belgilab tayinlab qo'yib bo'lingan ajalni, mudda, ma'lum bir muddat bilan cheklab qo'yilgan ajalni so'rayapsiz, o'zgartirish so'rayapsizmi? Va ayyamin ma'duda, sanoqli kunlarni, va arzaqin maqsuma, taqsimlab aniq belgilab ajratib bo'lingan rizq nasibalarni o'zgartirilishini so'rayapsizmi? Lan yu'ajjila shay'an qabla ajali. Ajali kelmasdan turib hech qaysi bir narsani oldinroq olib ketib qolmaydi Alloh taolo. Va lan yu'akhkhira shay'an an ajali. Ajali kelgandan keyin yana ham ko'proq yashasin deb turib kechiktirib ham qo'ymaydi Alloh taolo. Yashaversin, qo'yaveringlar deb. Alloh taolo o'zgartirmaydi bu narsalarni. Taqdirda yozib qo'yib bo'lgan. Siz yaxshiroq duo qilishingiz uchun boshqa muhimroq narsaga iltijo qilishingiz kerak edi. Muhimroq narsani so'rab iltijo qilishingiz kerak edi Alloh taolodan. Degan ma'noda aytdilarki, do'zax azobidan, qabr azobidan panohingga olib meni o'zing saqlagin deb so'raganingizda yaxshiroq bo'lardi, afzalroq bo'lardi dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Vaholanki do'zaxga tushmasligi ham, qabrda azoblanishi, azoblanmasligi ham taqdirda yozib qo'yilgan. Hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi. Lekin bu dolzarbo masala. Birovni umrini uzoqroq bo'lishini so'ragandan ko'ra do'zaxdan salomat bo'lishni so'rash kerak. Bu muhimroq masala demoqchilar. Ammo lekin taqdir masalasida ikkalasi bir xil narsa. U ham taqdirda yozib qo'yilgan, bu ham taqdirda yozib qo'yilgan. Lekin uni ham hech kim bilmaydi, buni ham hech kim bilmaydi Allohdan boshqa. Alloh buyurgan ishni qilishimiz kerak. Biz bilmagan ishimizga aralashmaslik. Bu nuqtalar bilan kimga rad berilmoqchi? Ya'ni nima uchun aqidada buni alohida ta'kidlayapmiz? Qur'on va sunnatda juda ko'p oyatlar takror-takror zikr qilingan, Alloh taolo o'zi ta'kidlab qo'ygan. Hamma narsani bilib turishligini, hamma narsani kuzatib turishligini, hamma narsani o'zini taqdiri bilan cheklab yaratganligini, kim qancha yashashi, qanday yashashi hammasini Alloh biladi va o'zi taqdirda yozib qo'ygan, kim o'zi shunday yaratgan hatto. Alloh taolo o'zi shunday yaratgan. Va shu bilan birga har bir insonga o'ziga yarasha qudratini, kuch-quvvatini bergan. Har birimizda har kim o'zini mundoq tekshirib qarasa, o'zini mundoq o'ylab qarasa, o'zini imkoniyati bor, qudrati, yetarli kuch-quvvati bor, aqli, tasavvuri, aqli tafakkuri bor, o'zi yaxshi yomon narsani ajrata oladi, haq botil narsani ajrata oladi, xohlagan yo'lidan yura oladi, xohlagan dinga kira oladi, o'zini ixtiyori berilgan o'ziga. Hamma narsani Alloh taolo shunday yaratgan. Mana shu narsalarni ta'kidlab o'tishdan maqsad nima? Maqsad bu adashgan toifalar bor, shu narsani tushunmasdan, Qur'on sunnatni yaxshi o'rganmasdan o'zini noqis kallasiga murojaat qilgan. Islom tarixida shunday toifalar chiqqan. Qur'on hadisni chekkaga ikkinchi darajaga qo'yib, allaqaydagi odamlarni fikriga murojaat qilib, allaqaydagi falsafachilarni kitobiga murojaat qilib, xato yo'llarga kirib ketgan. Zalolat yo'llariga kirib ketgan toifalar bor. Ayni shu taqdir masalasida ikkita toifa ikki tomonga burilib ketib qolgan. O'rta yo'lda, haqiqat yo'lida ahli sunna va jamoa sobit qadam davom etib kelishgan. Qur'on va sunnat yo'lida. Ammo lekin biz ham musulmonmiz degan toifalarning ichida ayni shu masalada hali aytganimizdek zalolat ketib qolgan ikki xil toifa bo'lgan. Bittasi bu yoqqa qarab, bittasi u yoqqa qarab burilib ketgan. Shuning uchun ana shu toifalarni aqidasi bilan chalg'ib, o'shalarga aldanib, o'shalarni fikriga kirib ketib qolishdan ehtiyot bo'lish uchun ahli sunna va jamoa ulamolari Qur'oni Karimdagi oyatlarni xulosa qilib shu aqida kitoblarini yozishgan. Qur'on hadisdan kelgan aqidani bizga yengil qilib yozib berishgan. Bu narsalar ochiq-oydin haqiqat. Alloh taoloning mukammal sifatlari bu. Butun mahluqotlarni Alloh taolo o'zining ilmi, qudrati bilan yaratgan. Alloh taolo hech narsadan ojiz emas, hamma narsaga qodir zot va hamma narsani bilib kuzatib turadigan zot. Hamma narsani o'zi cheklab qo'ygan. Chegarasi bilan cheklab qo'ygan Alloh. Taqdirini mukammal darajada yozib bitib qo'ygan. Keyingi nuqtada aytadilar: "Wa lam yakhfa alayhi shay'un qabla an yakhluqahum wa 'alima ma hum 'amiluna qabla an yakhluqahum." Alloh taolo yana bu ham o'sha yuqoridagi aytilgan masalalarni ta'kidlab aytibdilar yana. Alloh taologa hech narsa maxfi, noma'lum emas. Lam yakhfa alayhi shay. Alloh taologa hech narsa noma'lum holda qolmagan. Qabla an yakhluqahum. Ya'ni ularni yaratishdan, mahluqotlarni yaratishdan oldin unga hech narsa maxfi emas edi. Hamma narsani bilardi. Ya'ni kelajakda nimalar bo'lishini, nimalarini Alloh taolo o'zi nima yaratishini, qanday mahluqotlarni yaratishini Alloh o'zi bilardi va o'sha mahluqotlar qanday holatda bo'lishini ham bilardi. Wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum. Ana shu bandalari, Alloh taoloning bandalari yaratilgandan keyin, mahluqlar yaratilgandan keyin ana shu mahluqlar nimalar qiladi? Yaratilgan mahluqlar nima ishlar qilishadi? Ularni Alloh taolo hammasini bilgan deydilar.
qabla yahluqan, ularni yaratishdan oldin bilgan. Ya'ni kim musulmon bo'lishi, kim kofir bo'lishi Alloh taolo o'zi azaldan bilgan demoqchilar. Nafaqat shu masala, ya'ni men bir misol sifatida aytyapman. Kim kimni o'ldirishini, kim kimga zulm qilishini, kim boy bo'lishini, kim kambag'al bo'lishini, qaysi inson masalan ko'p farzandli bo'lishi, qaysi inson umuman farzand ko'rmasligi, kimga faqat o'g'il farzandlar bo'ladi, kimga faqat qiz farzandlar bo'ladi, kim o'g'il bola bo'lib yaratiladi, kim qiz bola bo'lib yaratiladi, hammasini Alloh o'zi bilgan va o'zi taqdir qilgan bu narsalar. Alloh hammasini o'zi taqdir qilgan.